Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 9 februarie, la microfon Alexandru Canțâr și Ala Ciopai, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi cod galben de astăzi pe întreg cuprinsul Republicii Moldova, gerurile nocturne se vor revărsa încet, dar apric și peste lumina zilei, care însă nu va fi atât de încetoșată, însă de ninsori.
Sunt prognozate temperaturi de minus 7, minus 8 în nord, în zona centrală vor fi la amiază 5-6 sub 0, iar în sud așteptările sunt de minus 3, minus 4 Celsius. Atenție mare la drum, care cere acum îndemânare deosebită de șofer și pregătire aproape atletică de pieton.
În ciuda retoricii de negare a beneficiilor integrării europene, pe care președintele Igor Dodon a reluat-o chiar la UE acasă, semnalele care vin de la Bruxelles rămân încurajatoare. Uniunea Europeană va persevera în relația cu Republica Moldova spre beneficiul cetățenilor ei, după cum se accentuează și într-un interviu cu europarlamentarul Siegfried Mureșan, interviu ce urmează peste câteva minute.
Corupția, hoția și decăderea morală n-ar fi defilat pe toate câmpiile țării dacă atitudinea conducătorilor față de mase ar fi fost alta decât desprețul. E o constatare dintr-o nouă tabletă a scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. În partea a doua ediției de azi va urma și jurnalul de corespondență semnat de Alexandru Călinescu, acum despre dezbaterile moțiunii de cenzură împotriva Guvernului României.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Europarlamentara Monica Macovei a declarat și ea, după vizita președintelui Dodon la Bruxelles, că acordul de asociere cu Uniunea Europeană nu se poate amenda. Pe de altă parte, Ministerul de Externe a anunțat că oficiul de legătură NATO la Chișinău va fi deschis în luna aprilie, iar în România, pentru a noua zi consecutiv, au continuat manifestațiile antiguvernamentale. Acestea sunt știrile dimineții. După vizita la Bruxelles a președintelui Igor Dodon, europarlamentara Monica Macovei, fost ministru al Justiției în România, a tras atenția că acordul de asociere semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană, citez, nu se poate amenda în niciun fel. Vreau să vă spun, este cel mai favorabil făcut vreodată de Uniunea Europeană către o țară terță, deci cel cu Republica Moldova, a mai declarat Monica Macovei într-un interviu cu Europa Liberă. Președintele Dodon susține că Republica Moldova ar fi avut mai mult de pierdut din încheierea acordului cu Uniunea Europeană, fiindcă a pierdut piața rusească. El nu menționează însă faptul că Rusia a impus o serie de embargouri încă înainte de semnarea acordului de asociere pe importurile din Moldova. În interviul cu Europa Liberă, Monica Macovei a mai declarat, citez, dacă pentru el relația cu Rusia este mai importantă decât cu Uniunea Europeană, aceasta este altă discuție, dar acest acord nu afectează relația cu Rusia. Cum ați auzit, poți avea relații și cu Rusia și cu Uniunea Europeană, încheiat citatul. Ministerul de Externe a anunțat miercuri că oficiul de legătură NATO la Chișinău, prevăzut de un acord semnat anul trecut, se va deschide în luna aprilie și va fi condus de o diplomată din Lituania. Anunțul a fost făcut la cererea premierului Pavel Filip la o zi după vizita la sediul NATO a președintelui Igor Dodon, care avertizase că deschiderea oficiului ar fi o provocare. Într-un interviu cu Europa Liberă, purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu, a precizat că este vorba de o reprezentanță diplomatică, civilă, de felul celor deschise deja de NATO într-o serie de țări, inclusiv în Rusia. În România, pentru a noua zi consecutivă, au continuat manifestațiile antiguvernamentale. Aproximativ 6.000 de manifestanți, relatează televiziunea de știri, s-au strâns miercuri seară în piața Victoriei. Tot miercuri, guvernul român a supraviețuit unui vot de neîncredere în Parlament, după care premierul Sorin Grindeanu a lăsat de înțeles că ministrul Justiției ar putea fi demis astăzi. Premierul i-a reproșat lui Florin Iordache faptul că nu a reușit să comunice corect conținutul ordonanței de urgență care încerca să dezincrimineze abuzul în serviciu, ordonanță care a scos sute de mii de oameni pe străzi înainte de a fi oricum retrasă. Tot miercuri seară la București, circa 100 de persoane au demonstrat pentru a patra zi consecutiv în fața aparatului Cotroceni, cerând demisia președintelui Klaus Iohannis, acuzat că ar fi incitat la marile manifestații de protest de săptămâna trecută. Președintele a ieșit să vorbească cu protestatarii, dar aceștia se pare au refuzat dialogul, relatează acel pres. Senatul american l-a confirmat miercuri pe republicanul ultraconservator Jeff Sessions în funcția de procuror general, adică de ministru al justiției, în administrația lui Donald Trump. Sessions a fost una din cele mai controversate candidaturi, acesta fiind acuzat, între altele, de rasism. Pe 10 ianuarie, în debutul audierii sale de confirmare în Senat, senatorul Sessions a angajat să protejeze drepturile minorităților și mai ales ale afroamericanilor. În plus, el a dat garanții că va acționa independent de președintele Trump, pentru că ministrul justiției, a spus el, trebuie să fie capabil să spună nu. Senatorii Ben Cardin, democrat de Maryland, și Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud, se numără printre promotorii unei legislații care ar da Congresului drept de supraveghere și de veto asupra eventualelor decizii ale administrației Trump privind ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Măsura numită Russia Review Act are promotori democrați și republicani deopotrivă și bine pe fondul unor semne de întrebare legate de intenții administrației Trump față de Rusia. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a criticat miercuri pe judecătorii federali, caracterizându-i drept politici, în vreme ce o curte de apel din San Francisco dezbate dacă să reinstaureze o interdicție de călătorie pentru refugiați și cetățenii din 7 state predominant musulmane. Se așteaptă ca această curte de apel să se pronunțe chiar astăzi, dacă nu, până la sfârșitul săptămânii. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Emiliana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibere.org.
La aceeași adresă, precum și pe canalul YouTube al Europei Libere, vom publica pe parcursul zilei un nou episod din emisiunea noastră televizată, Pur și Simplu, pe care îl puteți urmări de seară și la postul public de televiziune. Este despre elevii și profesorii care au de parcurs pe jos distanțe mari ca să ajungă la școală.
Dimineața mă scol la 6:30, mă apuresc la școală la 7, când e glori mergem mai greu, când e omar și găsuș și la fel, când ne alunicăm și cad, când jos ne întoșim acasă, ne schimbăm și întârziam la lecții.
Satul Vasălcău are o lungime de 7 km, iar școala noastră este situată în centru. Deci 3 km jumătate din altă parte a satului, din partea de sus, parcurg pe jos copiii.
Da, legea apelei prevede mai mult de 2 km să asigurăm transport, dar consider că pentru condițiile financiare actuale este imposibil de a îndeplini această prevedere legală.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum vă spuneam, urmează un interviu realizat la Bruxelles de colega noastră, Valentina Ursu, cu europarlamentarul român Siegfried Mureșan.
Realizăm acest interviu imediat după ce s-a încheiat vizita președintelui moldovean Igor Dodon la Bruxelles, dar vreau să începem discuția spunându-ne despre această asistență de 100 de milioane de euro oferite de UE Republicii Moldova, care va fi supravegheată chiar de dumneavoastră. Cum se va întâmpla la modul practic acest lucru? Ce înseamnă această supraveghere?
În urmă cu 3 săptămâni, Comisia Europeană a decis să aloce Republicii Moldova 100 de milioane de euro, asistență macrofinanciară, 40 de milioane și respectiv 60 de milioane credit și grant. Deci o parte din acești bani sunt bani pe care Republica Moldova nu va trebui să întoarcă niciodată, sunt cadou dacă vreți așa, cealaltă parte este credit. Banii sunt gândiți ca un ajutor pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru nevoi de primă necesitate care trebuiesc plătite de către autorități, de către guvern acum. Am luat această decizie de a aloca banii la nivelul Comisiei Europene. Acum următorul pas este ca Parlamentul European și Consiliul de Miniștri să adopte formal această decizie, această legislație. Este luat luată decizia că vom acorda banii Republicii Moldova, însă nu sunt decise încă condițiile în care acești bani vor veni. Aceste condiții vor trebui stabilite într-un memorandum de înțelegere între Uniunea Europeană și Republica Moldova, iar în cadrul procesului legislativ în Parlamentul European, eu voi solicita și voi insista ca între condițiile care vor fi puse pentru acești bani să vină Republica Moldova să fie combaterea corupției, spălării banilor și anchetarea fraudei bancare pe care o cunoaștem.
Pentru că percepția cetățeanului Republicii Moldova mai rămâne să fie că din fondurile europene o bună parte din bani se spală sau se duc în alte buzunare, ale funcționarilor, ale guvernanților. Cum spulberați această percepție?
În primul rând, trebuie întărite controlele și trebuie puse mai multe condiții și trebuie vegheat la aplicarea acestor condiționalități. Fondurile, atât această 100 de milioane cât și alte fonduri europene care vin de la Uniunea Europeană, avem 746 de milioane alocate pentru 7 ani între 2014 și 2020, vor veni dacă reformele din acordul de asociere sunt implementate, și anume nu doar dacă legile sunt adoptate, ci dacă reformele chiar sunt implementate concret. Reforma procuraturii, la concret, independența procurorului. La momentul la care asta se face, se legiferează și se întâmplă în practică, atunci fondurile vor veni. Deci nu pe texte, nu pe vorbe, nu pe promisiuni, ci pe adoptarea reformelor pe care de altfel de comun acord le-am agreat noi, Uniunea Europeană și Republica Moldova.
Domnule Mureșan, această asistență din partea Uniunii Europene va veni într-o țară condusă de un președinte cu viziuni de stânga. Domnul Dodon tocmai a efectuat această vizită la Bruxelles. El spune, dacă e să-l credem, ceea ce a spus și la Moscova, că nu agrează acest acord de asociere și că eventual chiar ar putea fi denunțat dacă în 2018, în rezultatul alegerilor parlamentare, socialiștii vor avea majoritate sau dacă se va organiza un referendum.
Păi eu știu pe hârtie următorul lucru, că noi, Uniunea Europeană, acordăm 746 milioane de euro Republicii Moldova în 7 ani și că în fiecare an alocăm mai mult. Acum am decis încă 100 de milioane de euro. Vă spun și vă arăt acum în premieră că în prioritățile politice ale Parlamentului European pentru bugetul Uniunii Europene pe anul următor, eu ca raportor general din partea Parlamentului European propun sporirea alocărilor din bugetul Uniunii Europene pentru vecinătatea estică a Uniunii Europene datorită riscului agresiunii Federației Ruse în acea regiune. Deci avem bani deja alocat, 746 plus 100 de milioane și raportorul pe bugetul Uniunii Europene pe anul următor vă spune că vrem să creștem aceste alocări și mai mult. Și așa cum anul trecut, când în prioritățile politice eu am solicitat sporirea alocărilor pentru Republica Moldova și au fost crescute pentru Republica Moldova, Ucraina și Georgia, toate cele trei state care au semnat acordul de asociere și au fost crescute, la fel se va întâmpla și în acest an. Vedem că Uniunea Europeană dorește să ajute Republica Moldova financiar cu asistență tehnică în combaterea corupției, spălarea banilor, anchetarea miliardului și dinspre Federația Rusă nu vedem niciun ajutor. Știu doar cât plătim pe factura de gaz în fiecare an la Federația Rusă, deci nu văd ca Federația Rusă să ajute cetățenii Republicii Moldova cu ceva. Dimpotrivă, Uniunea Europeană încearcă să construiască gazoduct cu bani europeni de la Iași la Ungheni, de extins spre Chișinău pentru a reduce dependența de gazul rusesc. Deci beneficiile concrete din acest acord de asociere sunt numeroase, pe lângă fonduri, toată asistența tehnică, reforma administrației publice, justiției în Republica Moldova. Progresul nu apare peste noapte, însă ca și în România apare și oamenii îl vor simți. Beneficii pentru companii din Republica Moldova, la momentul la care Federația Rusă a impus un embargo pentru produse moldovenești, noi am ridicat cote la importul de fructe din Republica Moldova și le-am ridicat sau am eliminat cote la import, la fructe, la vinuri, deci am ajutat întreprinzătorii moldoveni. Sigur că și ei trebuie să se deprindă cu comerțul cu Uniunea Europeană, cu exportul, să îndeplinească standarde, deci minuni nu apare peste noapte, dar vedem că comerțul clar crește între Republica Moldova și Uniunea Europeană, deci beneficiile sunt concrete, există cine spune altceva, nu spune adevărul și este un politician populist.
Cum înțelegeți dumneavoastră această declarație pe care o face el de nenumărate ori spunând că imediat după ce a fost semnat acordul Moldo-Comunicar, din haznaua statului a dispărut acest miliard de dolari?
Păi, dar nu este nicio legătură între acordul Moldo-Comunitar și dispariția miliardului. Miliardul a dispărut de la Chișinău și și responsabilii trebuie căutați la Chișinău. Ancheta trebuie să progreseze mult mai rapid, dar până una alta nu l-am văzut nici pe Igor Dodon să fie foarte viteaz în lupta cu oligarhii și să protejeze bugetul public. Deci ancheta trebuie să continue acolo, cei vinovați trebuie trași la răspundere, dar am dubii că Igor Dodon într-adevăr este persoana potrivită pentru a face lumină în bugetul Republicii Moldova și în frauda bancară. Ca să închei, nu există nicio legătură între dispariția miliardului și acordul de asociere. Acordul de asociere este o șansă pentru Republica Moldova și cine a furat acel miliard nu știm, dar vom afla și ancheta trebuie să continue și cei care l-au furat trebuie trași la răspundere.
Igor Dodon i-ar fi spus lui Donald Tusk că dorește să restabilească relația cu Federația Rusă și a propus ca pe subiectul comerțului să se poarte negocieri trilaterale, Republica Moldova, UE, Federația Rusă. Eu v-am mai adresat această întrebare, dar pentru că a venit cu acest mesaj aici la Bruxelles, vă mai cer încă o dată o tălmăcire. Cum va reacționa Bruxelles-ul?
Exact cum v-am spus dumneavoastră în luna decembrie, între negocierile dintre Uniunea Europeană și Moldova nu există loc pentru Federația Rusă. Negocierile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova sunt purtate pe picior de egalitate între cele două părți. Noi nu spunem Republicii Moldova ce destin și ce viitor să îmbrățișeze. Noi știm doar un lucru, că Republica Moldova este un stat în mijlocul continentului european. Este un stat cu o istorie, cu o cultură europeană. Știm că cetățenii Republicii Moldova sunt aceeași națiune cu cetățenii unui alt stat membru al Uniunii Europene, cu cetățenii României. Vorbim aceeași limbă, avem aceeași istorie, avem același viitor european. Noi nu dictăm Republicii Moldova cum să-și determine relațiile internaționale, noi spunem doar următorul lucru. Republica Moldova ne este prietenă, vrem să o ajutăm cât mai mult și spunem tuturor celorlalți care sunt o amenințare pentru Republica Moldova, lăsați Republica Moldova să decidă singură pe ce cale vrea să meargă, ce viitor vrea să aibă. Noi suntem un partener și suntem dispuși să ajutăm Republica Moldova cu toate mijloacele pe care le avem. Pentru a încheia și răspuns la întrebarea dumneavoastră anterioară legată de furtul miliardului și de Uniunea Europeană, trebuie spus un lucru foarte clar. Corupția este acasă în Federația Rusă, nu în state membre ale Uniunii Europene. Vedem că state membre ale Uniunii Europene sunt între cele mai puține corupte state din lume. Germania, Danemarca, Suedia, Finlanda, Belgia, Olanda sunt între cele mai puțin corupte state din lume conform tuturor standardelor internaționale și vedem că Federația Rusă este mai coruptă decât oricare stat membru al Uniunii Europene. Conform indicelui percepției corupției publicat de Transparency International în urmă cu puține săptămâni, Federația Rusă este în lume pe locul 131 din 176 de state. Deci la coada clasamentului, deci mie nu mi-e teamă de corupția din Uniunea Europeană, unde state din Uniunea Europeană sunt pe primele locuri în acest clasament și mi-e teamă de corupția din Federația Rusă. Să hotărească și cetățenii Republicii Moldova dacă Danemarca, care e pe locul 1 în lume, Finlanda, care e pe locul 3 în lume, Suedia, care e pe locul 4 în lume, sunt state mai corupte sau mai puțin corupte decât Federația Rusă, care e pe locul 131 în lume. Deci despre spălarea banilor și corupție, cred că pericolul este dinspre Federația Rusă, nu dinspre Uniunea Europeană.
Domnule Mureșan, de 25 de ani în Republica Moldova nu a existat un consens în vârful puterii încotro merge Republica Moldova și iată, acum e și mai pronunțat acest lucru pentru că viziunile politicienilor din fruntea Moldovei sunt diferite. Pe de o parte, Igor Dodon ar fi mai aproape de Federația Rusă, iar pe de altă parte, guvernarea zice că vrea să apropie țara și mai mult de Uniunea Europeană. Vă este clară relația Dodon-Plahotniuc, de exemplu?
Nu. Nu mi este clar, nu o cunosc, urmăresc și eu ce se întâmplă în Republica Moldova, dar vă spun un lucru. Pentru noi, pentru Europa, relația principală este relația noastră cu cetățenii Republicii Moldova și ce vrem să vedem sunt oameni politici care susțin credibil cauza pro-europeană.
Da, și viitorul cooperării moldo-comunitare, cum îl vedeți, cum va fi, cine îl clădește?
Noi vrem să lucrăm pentru oameni și sperăm că nici președintele și nici guvernul nu vor fi un obstacol în această cale și vom vom evalua pe fiecare în funcție de rezultate, în funcție de modul cum își îndeplinesc promisiunile. Am de făcut un avertisment clar, renunțați la limbajul dublu. Dacă credeți că veți putea guverna pe banii noștri și pe agenda Moscovei, veți eșua. Uniunea Europeană are suficientă experiență în dialogul cu regimuri care nu își îndeplinesc angajamentele.
Dar cum comentați rezultatele vizitei domnului Dodon?
Nu le comentez de niciun fel, ele nu mă surprind. Domnia sa încearcă să folosească această vizită pentru a câștiga capital politic acasă în Republica Moldova, dar cu niciuna din tezele sale nu a avut succes aici. Dimpotrivă, am văzut că Uniunea Europeană e ferm angajată în implementarea acordului de asociere, pe care de altfel noi în Parlamentul European l-am votat. Nu credeți că noi, Parlamentul European, vom face altceva decât să veghem la implementarea acordului de asociere, pe care domnia sa, repet, dacă îl pune sub semnul întrebării, riscă tot ceea ce s-a făcut până acum între Uniunea Europeană și Republica Moldova.
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, intervievat la Bruxelles de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Ministerul de Externe a anunțat miercuri că oficiul de legătură NATO la Chișinău, prevăzut de un acord semnat anul trecut, se va deschide în 1 aprilie, aflat la Bruxelles. Marți, președintele Igor Dodon declara că deschiderea acestui oficiu ar fi o provocare. În România, pentru a noua zi consecutivă, au continuat manifestațiile antiguvernamentale, la care au participat ieri seară aproape 6.000 de manifestanți. Senatul american l-a confirmat miercuri pe republicanul ultraconservator Jeff Sessions în funcția de procuror general, adică de ministru al justiției, în administrația lui Donald Trump. Sessions a fost una din cele mai controversate candidaturi, acesta fiind acuzat de rasism. Deputații britanici au adoptat miercuri cu largă majoritate în prima lectură proiectul de lege al guvernului conservator, care dă premierului Theresa May puterea de a declanșa procesul de ieșire a țării din Uniunea Europeană. Guvernul a fost obligat de o decizie din ianuarie a Curții Supreme să prezinte acest proiect de lege în Parlament. Senatorii Ben Cardin, democrat de Maryland, și Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud, se numără printre promotorii unei legislații care ar da Congresului drept de supraveghere și de veto asupra eventualelor decizii ale administrației Trump privind ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. În timpul campaniei electorale, Donald Trump a repetat de nenumărate ori că dorește o îmbunătățire a relațiilor cu Rusia și mulți critici se tem că această îmbunătățire a relațiilor ar implica, în primul rând, ridicarea sancțiunilor internaționale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe pagina noastră de net, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu revista presei. Președintele Igor Dodon a afirmat într-un interviu pentru Deocivele că vizita sa la Bruxelles a fost în mare una de succes. El a spus că unul din mesajele importante pe care ar fi reușit să le transmită partenerilor din Uniunea Europeană e cel că cetățenii Republicii Moldova nu ar mai crede în integrarea europeană. Citez, este în interesul nostru să avem relații bune și cu Uniunea Europeană și cu Rusia, a mai declarat Igor Dodon. La Bruxelles, Igor Dodon și-a diminuat vizibil criticile față de cursul european, observă Evgenii Șolari într-un articol pe newsmaker.md. Autorul crede că prin afirmațiile sale, președintele Dodon ar fi subliniat că sursa problemelor din Moldova nu ar fi atât Uniunea Europeană, cât guvernarea coruptă, care, folosind lozinci pro-europene, ar fi mimat reformele. În articol este inserată opinia analistului Vladislav Kulminski, care susține că, deși exprimă o poziție critică față de acordul de asociere, Igor Dodon conștientizează că acest document este singurul model de modernizare a țării, iar un eventual acord cu Uniunea Euroasiatică este irealist. Autorul articolului, Evgenii Șolari, crede că Dodon ar fi vrut să compenseze pozițiile mai puțin critice față de Uniunea Europeană cu o puternică retorică anti-NATO, doar că nu prea i-a reușit după ce, în ultimul moment, s-a decis că va fi primit la sediul NATO nu de secretarul general al Alianței, ci de adjuncta sa. O constatare similară este scoasă în prim plan și în articolul din ziarul rus Comersant. Autorul, Vladimir Soloviov, scrie că NATO a retrogradat statutul vizitei lui Igor Dodon prin gestul de a nu fi primit de secretarul general al Alianței. Comersant scrie, cu referință la unii experți, că acest gest ar fi fost făcut premeditat pentru ca Dodon să nu acumuleze dividende politice pe seama retoricii anti-NATO. Fostul viceministru de externe, Andrei Popov, e citat în articol cu declarația că pentru Dodon ar fi fost principial să-și expună pretențiile pe care le are față de NATO direct secretarului general. Andrei Popov a mai opinat că retorica antioccidentală a lui Igor Dodon ar fi dictată de dorința de a prelua puterea după scrutinul parlamentar din 2018. Inadecvarea și incoerența Republicii Moldova, un Dodon rătăcit la Bruxelles, este de editorialul semnat pe deschide.md de analistul Iulian Chifu. El observă că vizita președintelui moldovean la Bruxelles a fost mai gravă, mai ieșită din spațiul constituțional și mai inadecvată decât cea anterioară la Moscova. Citez: divergența majoră a mesajelor șefului statului față de pozițiile oficiale ale Republicii Moldova ar putea produce prejudicii mari, opinează Iulian Chifu. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Faimosul intelectual Tsvetan Todorov, care din păcate a murit de unezi, are o carte despre cucerirea Americii de către spanioli. Referindu-se la cruzimea cuceritorilor spanioli, Todorov spune că aceasta nu a fost generată doar de dorința de îmbogățire și de pulsiunea de a stăpâni. Mai e și concepția lor despre indieni. Conchistadorii credeau că indienile sunt inferiori, situându-se, altfel spus, la jumătatea drumului care îi separă pe oameni de animale. Fără această premiză esențială, distrugerea nu ar fi putut să aibă loc, scrie Todorov. Un soi de mentalitate păguboasă e prezentă și în măruntaiele mașinăriei statale moldovenești, construite cu surle în 1991. Mă refer în primul rând la aroganța și complexul de superioritate ale unor conducători autohtoni și la felul în care văd ei masele. Firește, în Moldova tranziții nu vin conchistadorii să-ți distrugă casa sau să te facă sclav. Suntem totuși în anul 2017, dar mi se pare evident disprețul pentru simpli muritori pe care îl afișează clasa politică moldovenească. Casta superioară a cinovnicilor și conducătorilor îi privește pe oamenii simpli ca pe niște prostovani sub oameni, ca pe o plebe medievală. Așa cred, dacă mă gândesc bine la ce s-a întâmplat aici în ultimii 25 de ani. Dacă atitudinea conducătorilor autohtoni ar fi fost alta, corupția, hoția și decăderea morală n-ar fi defilat pe toate câmpiile țării. Dezastrul social-economic și pulverizarea valorilor nu-i deranjează prea tare pe cei cocoțați pe piscurile puterii. Cine să le ceară socoteală? Niște naivi copleșiți de grijile cotidiene? Păi conducătorii au lumea lor frumoasă, iar sloganurile și promisiunile din campaniile electorale sunt doar o cacealma. Binele personal e singurul lucru care interesează cu adevărat. Un singur detaliu ar merita aici o analiză mai profundă, după părerea mea. Acești cinovnici și conducători ai tranziției moldovenești nu s-au născut totuși cu coroane pe cap. Ei tot din mase vin, iar deseori au avut parte chiar de o copilărie dificilă. Și cum oare se face că devin indiferenți, superiori și țâfnoși imediat ce ajung în culoarele puterii? Cum de se metamorfozează într-atât încât îi privesc cu superioritate pe foștii colegi de palier social care nu au neapărat lecturi mai modeste? Parafrazându-l pe Todorov, o să zic iată ce. Fără această atitudine a conducătorilor față de mase, declinul social-economic și decăderea morală nu ar fi putut să aibă loc în Moldova.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni matinale.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.